Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 31 траўня.
Чаму беларускія палітыкі зачасцілі ва ўкраіну?
Абсалютна пазітыўныя адносіны, абсалютна пазітыўнае стаўленне на ўсіх узроўнях. Я не кажу нават там пра нейкі там палітычныя сустрэчы, там нават няма ніякага іншага стаўлення, чым тое, якое вось фарміруецца, што беларусы гэта як народ, саюзнікі для Украіны і знаходзяцца пад акупацыяй.
Падробкі 90-е і ніякіх тэхналогій. Як санкцыі ўплываюць на беларускі бізнес?
Пасля года ваенных санкцый бізнес на самом деле, вот, по судя по опросам, он находится на каком-то максимальном позитиве.
Дзе падлетку працаваць у Беларусі летам і колькі можна зарабіць?
Шчыра кажучы, я просто не хачу працаваць бясплатна ў бацькоў на вёсцы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля пачатку вайны беларускія апазіцыйныя палітыкі зачасілі ва ўкраіну. То Валеры Кавалеўскі справаздачыцца пра свае справы ў Кіеве, то Зянон Пазняк сустракаецца з каліноўцамі, то Павел Латушка нясе ў мясцовую генпракуратуру доказы датычнасці Лукашэнкі да вайсковых злачынстваў Крамля.
Як напісаў надоечы палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, раней некаторыя беларускія дэмакратычныя палітыкі ездзілі ў Маскву за падтрымкай з мэтай атрымаць там ярлык на княжанне. Цяпер некаторыя беларускія дэмакратычныя палітыкі пачалі ездзіць у Кіеў, здаецца, з той самай мэтай. Што ж, хаця б у геаграфіі ёсць прагрэс.
Пра паломніцтва беларускіх палітыкаў ва Украіну наш рэдактар Дзмітрый Лукашук пагутарыў з палітолагам Паўлам Усавым. Павел, які нядаўна заявіў пра свае палітычныя амбіцыі, стаўшы дарацца Зянона Пазняка, таксама толькі што вярнуўся з Украіны.
Я просто сачыў па сацыяльных сетках, па інфармацыйных паведамленнях, там фактычна адначасова з вамі ў Кіеве была і рэдактарка Харты 97 Наталя Радзіна, і Павел Латушка. Можа, і яшчэ хтосьці быў, але мы как бы прапусцілі яго. А што гэта за паломніцтва такое беларусаў у Кіеў у гэты час?
Ну, я не ведаю, там мэты, напрыклад, Наталі Радзіны, яна, наколькі я ведаю, даўно хацела там прыехаць туды. Наколькі я ведаю, датычна Павла Латушка дэталі таксама, мне цяжка, але агульны, з агульных інфармацый вядома, што вось тое пытанне, якое падняў ён і нау датычна вывазу дэпартацыі беларускіх дзяцей,
украінскіх
дзяцей з выкарыстаннем сістэмы рэжыма, розных інстытутаў. Вось гэта для Украіны стала, ну, важнай тэмай для дыскусіі. Мне падаецца, вось з гэтай нагодай яго запрасілі на абмеркаванне, што рабіць далей. Далей, і, ну, магчыма, нейкія дэталі інфармацыі, што з дзецьмі, з дзіцямі украінскімі у Беларусі адбываецца, бо, канешне, усе павінны ведаць, што менавіта, з якой мэтай, як функцыянуе механізм і куды потым гэтыя дзеці перанакіроўваюцца, ці гэта такая новы калідор, які выкарыстоўваюць расейцы для вывазу і дэпартацыі украінскіх дзяцей праз Беларусь, і гэта азначае, што рэжым Лукашэнка яшчэ і ўпісаўся ў дадатковае злачынства, якое ўжо акрэсліваецца як генацыд украінскага народу. Па апошніх звестках, вось калі вярталіся, там якраз тэма украінскіх дзяцей падымалася, па апошніх толькі звестках, вось афіцыйных, калі я не памыляюся, расейцы дэпартавалі больш за 20 тысяч украінскіх дзяцей. Это ж велізарная колькасць. І прычым там же мэта накіравана вядзецца перакадаванне, так, умоўна скажам, культурнае, менавіта дзяцей і фізычнымі, і псіхалагічнымі метадамі з украінцаў намагаюцца зрабіць рускімі. то бок их фактично калечыць психічна.
Ну, звычайная практика перакадавання беларусаў таксама ідзе.
Так, і калі атачэнне Лукашенко, сам Лукашенко, ягоны набліжаныя у гэтым нейкім чынам уключаныя, то гэта яны павінны разумець, гэта злачынства, якое не мае ніякіх тэрмінаў. То бок яны атрымаюць пажыццёвыя зняволенне, калі насамрэч рэжым удзельнічае ў гэтым працэсе.
Дарэчы, такое невялічкае удакладненне. Ці заўважылі вы нейкія змены, як і ў грамадстве, так і можа быць на афіцыйным узроўні, калі вы там ладзілі сустрэчы, адносінаў да беларусаў? Вот змянілася стаўленне ці не?
Я такога, ну, прынамсі ў дачыненні да сябе не заўважаў. Нават на...
Я кажу, як пра горшы, так і лепшы бок, можа, ў лепшы змянілася.
Скажам так, калі я ў першы раз прыйжаў, тады эмацыйна яшчэ травень, гэта толькі 3 месяцы прайшло пасля таго, як Беларусь была уключана ў гэтыя агрэсіўныя планы Расіі, я нават тады не адчуваў нейкага негатыўнага стаўлення да сябе ў Кіеве, ці нават на мяжы, калі перакрочваў. Нават зараз трэба значна больш працэдур прайсці на мяжы, ну, бо яны былі ўведзены, чым у тыя першыя месяцы вайны зараз, напрыклад, вельмі, ну, такія шчырыя, вельмі такія цёплыя размовы з памежнікамі украінскімі адбылася. Я нават паспеў лекцыю ім прачытаць пра Беларусі, пра полка Стуся Каліноўскага, яны ведаюць, яны разумеюць, што беларусы змагаюцца, вельмі на гэта цэняць. Вельмі пазітыўнае стаўленне на ўсіх узроўнях. Яшчэ раз падкрэслю, дэманстратыўна паўсюль размаўляў па-беларуску, хаця магчыма там і часам паразумецца і па-расейску, хаця ў Кіеве ўсё менш і менш прасторы расейскай мовы застаецца, але яшчэ раз падкрэслю, абсалютна пазітыўныя адносіны, абсалютна пазітыўнае стаўленне на ўсіх узроўнях. Я не кажу нават там пра нейкі там палітычныя сустрэчы, там нават няма ніякага такога ну, іншага стаўлення, чым тое, якое вось фарміруецца, што беларусы гэта як народ, саюзнікі для Украіны і знаходзяцца пад акупацыяй. А на такім штодзённым узроўні камунікацыі, то нават вось людзі просяць па-беларускі размаўляць, хочуць пачуць, бо гэта, ну, на жаль, насамрэч і рэдкасць такая, каб беларусы актыўна ўжывалі ў камунікацыі. Ну, зараз за гэтага значна больш, канешне, пасля вайны, урэшце рэшт, і беларусы ва Украіне больш пераходзяць на беларускую мову, то бок вось гэтыя две мовы, яны пачынаюць наступ на рускі свет.
Сярод сустрэч, якія Павел Усаў правёў ва Украіне, былі сустрэчы з ваярамі палка імя Каліноўскага. Акурат у той час медыі растыражавалі словы адстаўнога польскага генерала Вальдемара Скшыпчака. Ён заявіў, што добраахвотнікі пойдуць на Беларусь, гэта выкліча паўстанне, а Польша мусіць быць гатовая да гэтага і ўмяшацца, каб зрынуць рэжым Лукашэнкі.
Як каліноўцы паставіліся да гэтага выказвання? Працягвае Павел Усаў.
Ну, я не кажу пра ўсіх каліноўцаў, кажу.
Ну, з тымі, якімі вы гаварылі.
Безумоўна, гэта разуменне таго, што месцы і роля на каліноўцаў у будучым яна ўжо змяняецца. Ужо ёсць разуменне, што гэта можа быць той якраз вайскова-палітычны суб'ект, таму стварэнне рады робіцца вельмі актуальнай нацыянальнай бяспекі зараз, каб разуменне было і фундаментальнае разуменне ў заходніх палітыкаў. Роля і значэнне палку Каліноўскага змяняецца, то бок ад проста вайны супраць расейцаў паступова можа адбыцца трансфармацыя гэтай структуры ў структуру, якая будзе неабходна для рэалізацыі зменаў у Беларусі. І ўжо гэтага, я так думаю, паступова баяцца ніхто не будзе. Бо раней баяліся, што ўкраінцы будуць наносіць удары па тэрыторыі Расіі. Зараз ўжо ніхто не баіцца. Ўжо, мы бачылі, 30 дронаў далецела да Масквы.
Гэта невядома, якія дроны.
Ну, і, канешне, гэта там...
Гэта фонд помсты Ані Лорак.
Так, фонд помста, ці, як кажуць, як мне спадабалася, як Падаляк сказаў, што гэта дроны перадумалі ліцець на Кіев, паліцелі на Москву, так што і гэта можа быць, безумоўна. Тым не менш, псіхалогія вайны ўжо змянілася, мы патрэбна трэба гэта разумець. Псіхалогія вайны, калі вось усе баяліся, глядзелі, не трэба чапаць Расію, яна змянілася. Змянілася псіхалогія таго, не трэба чапаць Лукашэнка. Вось няхай ён там змянілася. І гэта я зараз якраз звяртаюся да тых, хто сядзіць у бункеры там у Менску ці ў атачэнні Лукашэнка, вас чакаюць цяжкія часы. І ўжо ніхто там ўжо ўсё вернецца да вас.
Але пакуль што ўсё адно працягваецца гэтая как бы хацеў сказаць песня, но можа быць тут как бы не вельмі варта на так вот такімі словамі кідацца, але што на пачатку вайны любое вот нейкае рэзкае дзеянне казалі: "Ой, толькі б не справакаваць Лукашэнку". Зараз, канешне, ўжо пэўныя чырвоныя лініі, так бы мовіць, яны пасунуліся, але і ў сітуацыі, калі я задаю пытанне, калі следам за, скажам, заходам расійскіх добраахвотнікаў у Белагародскую область беларускія добраахвотнікі зойдуць умоўна ў Магілёўскую область, я кажуць: "Не-не-не, чырвоныя лініі".
Не, то гэта не справа чырвоных ліній, гэта справа тым, што зараз асноўная мэта гэта рэалізацыя контрнаступлення, гэта перамога Расіі. Ніхто ў перыяд падрыхтоўкі контр наступлення і рэалізацыі не будзе адцягваць рэсурсы на Беларусь, пакуль там не будзе засяроджана, ну, скажам, ударная групіроўка расейцаў для адкрыцця другога фронта. Зараз асноўная мэта, ключовая, гэта не умоўна вызваленне Беларусі, гэта другое крок пасля контрнаступлення, а паспяховая рэалізацыя контрнаступлення. Таму не трэба блытаць. Змяняецца псіхалогія вядзення вайны, змяняецца характар вядзення вайны, вайна пераносіцца на Расію, але змяняецца псіхалагічнае стаўленне да Лукашэнка, але пакуль асноўны фронт гэта Расія. І расцярушваць, перанакіроўваць на іншыя стратэгічныя накірункі рэсурсы вайсковыя ніхто не будзе. Так гэта трэба разумець. Ніхто, ну, вайна на два фронты, гэта заўсёды вайна, ну, на жаль, не паспяховая. Таму са стратэгічных, з тактычнага пункту гледжання ўсё, што робіцца, зараз робіцца грамотна. Ёсць пасылы для Лукашэнка, каб ён не рыпаўся, хаця вось гэтае размяшчэнне ядзернай зброі яшчэ больш пагаршае ягоную сітуацыю, але яснасць ўжо абсалютная для ўсіх, што Беларусь пасля заканчэння вайны у такім фармаце, якая яна ёсць, існаваць не будзе ў сэнсе аўтарытарнай сістэмы з расійскімі войскамі. Так ці інакш, у межах нейкіх пагадненняў будзе ставіцца пытанне дэмілітарызацыі Беларусі і вывада ядзернай зброі. Таму што ніхто не будзе жадаць і хацець, каб тут пад бокам сядзела асоба, якая будзе тут яшчэ маніпуляваць ядзернай зброяй, хаця і так вядома, што яна будзе пад кантролем расейцаў. То бок гэта так ці інакш асноўная ўмова будзе новых мірных пагадненняў. То бок ужо зараз умовы мірных пагадненняў будзе навязваць Украіна, ставіць перад Расіяй, гэта відавочна. І асабліва калі контрнаступ скончыцца сутрасальным ударам для Расіі, ўжо зараз відаць, якія нервовыя заявы таго ж і Прыгожына і шмат якіх квазі журналістаў і аналітыкаў гучаць з расійскага боку, а перанос вайны і УФО талерачкі невядомага кшталту і невядомага накірунку ўсё часцей будуць з'яўляцца, і бавоўна будзе з'яўляцца на тэрыторыі Расіі, будзе сеяць паніку. Так што яшчэ раз падкрэслю, я вельмі ў гэтым кантэксце аптымістычна гляжу на перспектыву Беларусі, якраз вось да гэтага сцэнару змены характару і падыходу да Беларусі мы і рыхтуемся.
У эфіры еўрарадыё быў палітолог і палітык Павел Усаў. Ён паразважаў пра тое, ці пойдуць каліноўцы вызваляць Беларусь і чым у Кіеве намазана беларускім апазіцыйным палітыкам.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Падробкі 90-е і ніякіх тэхналогій. Як санкции уплывают на белорусский бизнес?
После года военных санкций бизнес на самом деле, судя по опросам, он находится на каком-то максимальном позитиве.
Где подлетку працаваць у Беларуси летом и кольки можно заробить?
Шчыра кажучы, я просто не хочу працаваць бесплатно у батьков на вёсцы.
Сустрэнемся пасля новинок спорту.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі тайквандыст Георгій Гурцыеў заваяваў срэбра чэмпіянату свету. На спаборніцтва, якое праходзіць у Баку пад нейтральным сцягам, дапусцілі 9 беларусаў. Гурцыеў выступаў у вагавой катэгорыі да 58 кілаграмаў. У фінале прайграў Джуну Сэ з Карэі. У беларускага тайквандо не было медалёў чэмпіянату свету з 2015 года. Вікторія Азаренка прайграла ўжо на старце адкрытага чэмпіянату Францыі. У паядынку першага круга беларуская тэнісістка саступіла ў трох сетах Б'янцы Андрэеску з Канады 6-2, 3-6, 4-6. Азаренка абуралася рашэннямі суддзі. Швейцарскі гандбольны клуб Аміцыцыя развітаўся з 29-гадовым беларускім гульцом Глебам Гарбузам. Ён правёў у камандзе з Цюрыха адзін сезон у 36 матчах ва ўсіх турніраў закінуў 100 мячоў. Міжнародны саюз біятланістаў апублікаваў каляндар правядзення этапа ў Кубку свету ў новым сезоне. Ён стартуе ў канцы лістапада ў Швецыі. Упершыню за апошнія 40 гадоў адзін з этапаў прымія Швейцарыя. Форвард ПСЖ Лионель Месси близкий до переходу у Аль-Хиляль Саудовской Аравии. 35-годовый футболист уже узгоднил умовы особистого контракта, який, как чакается, подпишет на наступном тыдне. Его заробок будет складать 500 миллионов евро за год. Еще один зорный форвард ПСЖ Неймар от пропановы Саудовской Аравии отмовился. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Настрою.
Два гады таму, пасля прымусовай пасадкі ў Мінску самалёта Ryanair з блогерам Раманам Пратасевічам на борце, рэжым Лукашэнкі патрапіў пад жорсткія санкцыі. Потым да іх дадаліся абмежаванні, звязаныя з падтрымкай Беларусі вайны супраць Украіны.
У гэтых умовах краіну пакінулі многія бізнесы, вырас недахоп спецыялістаў, упаў узровень жыцця беларусаў. Але ці працягваецца гэтая тэндэнцыя?
Эксперты Бірок, напрыклад, сцвярджаюць, што малы і сярэдні бізнес у Беларусі стаў глядзець у будучыню больш пазітыўна. А буйны прызнаецца, што радавацца асабліва няма чаму. Ужо цяпер пачалі вяртацца практыкі з 90-х. Губляецца давер да партнёраў.
Некаторыя іранізуюць, што неўзабаве ўсе будуць ездзіць на масквічах і піць малако са шкляных бутэлек.
Ці сапраўды да гэтага дойдзе? Еўрарадыё сабрала самае цікавае з прэзентацый апошніх даследаванняў эканамістаў.
Бірок апытваў малы і сярэдні бізнес на працягу ўсяго перыяду санкцый, а таксама напярэдадні іх увядзення. Амаль заўсёды прадпрымальнікі чакаюць нечага больш-менш пазітыўнага, адзначае акадэмічны дырэктар Бірок Леў Львоўскі. Эксперт зыходзіць з дадзеных анлайн-апытання не буйных 300 кампаній.
После года военных санкцый бізнес на самом деле, судя по опросам, он находится на каком-то максимальном позитиве. По всей видимости, ожидания бизнеса, которые сложились в начале войны, когда вводились действительно беспрецедентные для Беларуси санкции, эти ожидания были очень негативными. И когда произошла рецессия, когда она уже случилась, она оказалась не такой тяжелой.
Але ёсць і пытанні, якія вельмі турбуюць малы і сярэдні бізнес. У апошнія два гады ў топе санкцыі і нестабільнасць, звязаная з дзеяннямі эканамічных уладаў. Напрыклад, якой будзе эканамічная палітыка, ці з'явіцца нейкае спецыфічнае рэгуляванне, які будзе курс. Пры гэтым прадпрымальнікі сталі радзей казаць, што весці бізнес у Беларусі вельмі рызыкоўна.
Мы ещё всегда опрашиваем бізнес, насколько вообще, ім кажется, рискова быць прадпрымальнікам в Беларусі, насколько рискова вести бизнес в Беларуси. Всегда средний ответ – это что риск выше среднего. Но вот процент людей, которые говорят, что вести бизнес в Беларуси очень рисково, он на самом деле, опять же, весь 2022 год снижался. И сейчас хоть предприниматели воспринимают риски как повышенные, но риски, по их мнению, меньше, чем были год назад и даже полтора года назад.
Падчас ацэнкі магчымая памылка ацалелага, бо бізнес, які зачыніўся або пераехаў, у апытанні не ўдзельнічае. Зусім іншы настрой у буйнога бізнесу. Бірок правёў глыбіннае інтэрв'ю з прадстаўнікамі 10 кампаній з розных сфер. Амаль усе бізнесы знаходзяцца ў Беларусі. Інтэрв'ю адбываліся з кастрычніка 2022 года да канца студзеня 2023. Звычайныя бізнесмены кажуць пра негатыўныя эфекты ад санкцый, хоць апытаныя кампаніі наўпрост пад абмежаванні не трапілі. Адзін з эфектаў – таксічнасць, кажа старшы навуковы супрацоўнік бюрок Дмітрий Крук.
Для меня было достаточно ожидаемо, это часто обсуждается, что финансовые компании, банки часто отказываются работать с белорусскими компаниями, но практически все опрошенные бизнесмены указывали и на распространенные случаи отказов нефинансовых партнеров от поддержания бизнес-отношений, то есть поставщиков, либо покупателей продукции, и вот это, видите, проблема весьма распространенная.
Яшчэ адна вялікая праблема – кадры. Пераезд людзей за мяжу і адток работнікаў у будучыні вядзе да страты чалавечага капіталу. Эфект, які адчуваецца ўжо цяпер, людзей трэба ўтрымліваць.
Адток кадров, большинство бизнесменов говорило, что порой даже в ущерб себе они поддерживают заработные платы, чтобы не подставить под риски свой бизнес и чтобы сохранить этот человеческий капитал в Беларуси, насколько это возможно. То, что зачастую они, по сути, вынуждены конкурировать не только внутри страны, но и с бизнесом за рубежом, и работники все в большей мере нацелены на отъезд из страны, соответственно, либо дополнительная прибавка к зарплате их могут удержать, и то далеко не факт.
Пра пазітыўныя эфекты санкцый кажуць вельмі рэдка. Звычайна гаворка ідзе пра павышэнне попыту з боку Расіі. Пра пэўныя поспехі кажуць тыя, хто эфектыўна арганізоўвае лагістыку. Наладжаныя пастаўкі зараз асабліва важная перавага. Нечаканы эфект санкцый у кагосьці атрымліваецца эканоміць за кошт паралельнага імпарту або кантрафактнай прадукцыі. Гэта танней, чым, напрыклад, нейкія камплектавальныя вырабы, якія раней закупляліся ў Еўропе.
Адзін з бізнесменаў адказаў, што желания такого не было, но вынужденная ситуация, вынужденная необходимость работать вот с контрафактом, она привела, дала возможность экономить на издержках.
Каб вырашыць праблемы, бізнесы звычайна мяняюць лагістыку, пастаўшчыкоў, адмаўляюцца ад расійскага рынку або падзяляюць юрыдычныя асобы для працы з рознымі геаграфічнымі напрамкамі. Але працэс адаптацыі яшчэ ідзе і вынікі няўстойлівыя, адзначаюць апытаныя. Калі кіраўнікі бізнесаў зазіраюць у будучыню, то чакаюць разбурэння і архаізацыі бізнес-асяроддзя, падкрэслівае эксперт.
Многія вспоминалі о том, што возрождаюцца практыкі 90-х, о том, што тотальна размываецца даверія, о том, што, па сути, для нармальнага вядзення бізнеса, як это представлялось там 4-5 лет назад, зачастую просто не остается места. Ну и очень важная вещь, которая вот здесь в рейтинге вырвалась на первое место, это ожидание технологической отсталости. Я здесь, может, вот последнее визуализирую с цитатами. Вот здесь несколько хороших цитат, которые об этом эффекте говорят, что мы не умрем, но будем ездить на москвичах, или вот молоко будет в стеклянных банках снова, про двигатели Евро-6 забудем и тому подобное. То есть, что появляется такой железный водораздел в, но не железный занавес в смысле мобильности, хотя это также очень важная проблема, а вот именно его ключевая характеристика, что этот железный занавес имеет технологическую окраску, технологическое проявление.
Иншими словами, покуль свет развивается и освоивая новые технологии, Беларусь с бягучей экономичной моделью вертается у минулое. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе Евразум.
Дзе падлетку працаваць у Беларусі летам і колькі можна зарабіць?
Шчыра кажучы, я просто не хачу працаваць бясплатна ў бацькоў на вёсцы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Сталі вядомы імёны самых стыльных жанчын на планеце. Рэйтынгам модніц падзялілася брытанскае выданне «Ранкер». Кожны год рэдакцыя «Ранкер» запускае традыцыйнае галасаванне сярод карыстальнікаў соцсетак, каб зразумець густы і перавагі чытачоў, а таксама скласці рэйтынг модных ікон. Хто ж увайшоў у спіс самых стыльных жанчын свету ў 2023 годзе? Такім чынам топ-модніц узначалілі сапраўдныя абразы кінематографа, жанчыны, якімі натхняюцца сучасныя знакамітасці на кшталт Кім Кардашьян і Ланы Дель Рей. Гэта Одры Хэбберн, Мэрлін Манро і Жаклін Кеннеді. У спіс таксама патрапіла ікона брытанцаў, прынцэса валійская Кейт Мідлтон. Саперніца Меган Маркл прытрымліваецца правілаў лаканічнасці і проста любіць ціхую раскошу, але ў той жа час не баіцца эксперыментаў і яркіх адценняў. Галівудскі акцёр Аль Пачына рыхтуецца зноў стаць бацькам. Для 83-гадовай зоркі гэта будзе чацвёртае дзіця. Легендарны акцёр і адзін з мастадонтаў кінаіндустрыі Аль Пачына яшчэ раз прадэманстраваў, што сапраўднае каханне не вымяраецца ўзростам, гэтак жа як і здольнасць да нараджэння дзяцей. Акрамя таго, што зорка хроснага бацькі будуе адносіны з маладой Нур Альфала, зараз стала вядома аб надыходзячым папаўненні ў яго сям'і. У сетцы рассакрэцілі імёны герояў «Людзей Икс», якія павінны з'явіцца ў новым фільме «Дэдпул 3». Крыніцай інфармацыі для інтэрнэт-рэсурсаў стаў інсайдэр пад нікам «Can we get toast?». Мяркуючы па ўсім, фанатаў кінакоміксаў ад кампаніі Fox чакае сур'ёзны прыступ настальгіі, бо адразу некалькі герояў вядомай франшызы з'явяцца ў працягу гісторыі пра Рэйнолдса. Мабыць, самым гучным вяртаннем стане роля Расамахі. Калі верыць інсайдэру, Хью Джекман ужо ў касці трэцяга «Дэдпула». Разам з Расамахай у фільме з'явіцца Шторм, Циклоп і Джин Грей. Цікава, што Холі Берры ускосна пацвердзіла свой удзел у фільме «Дэдпул 3». Актрыса выклала фото з прычоскай у стылі сваёй гераіні Шторм. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хтосьці плануе на лета адпачынак, а хтосьці падпрацаваць. Падлеткам у Беларусі можна самастойна зарабляць грошы з 14 гадоў.
Вядома ж, існуюць абмежаванні. Напрыклад, ва ўзросце ад 14 до 16 гадоў нельга працаваць больш за 4,5 гадзіны ў дзень.
Мы пацікавіліся, навошта падлеткам грошы і дзе іх можна зарабіць.
15-гадовы суразмоўца Еўрарадыё шчыра прызнаецца, яму патрэбныя грошы, таму ніякага альтруізму.
Шчыра кажучы, я проста не хачу працаваць бясплатна ў бацькоў на вёсцы. У іх няма магчымасці дапамагчы мне грашыма. А я б, напрыклад, набыў сабе красоўкі, якія хачу, заплаціў за онлайн-курсы. Таму я шукаю падпрацоўку на лета.
Хіба што самая папулярная праца для падлеткаў – раздаванне улётак і расклейванне абвестак. Калі быць дастаткова шустрым, можна няблага зарабіць.
Калі працаваць 3-4 гадзіны на дзень, за месяц можна зарабіць нават больш за 1000 рублёў. Я рабіў хітра, дамаўляўся з двума рознымі іпэшнікамі. Проста клеіў па адным адрасе адразу дзве абвесткі. Усе былі задаволеныя.
Напрыклад, за раздаванне улётак на вуліцы з прапановай пакаштаваць піцы плацяць да 500 рублёў за месяц. У кавярні стаўка 2,5 рубля, у абласных цэнтрах і 3,5 рубля ў Мінску. Менеджер сеткі кавярняў у сталіцы распавядае, якую працу могуць выконваць падлеткі.
На барысту мы не бяром непаўналетніх, толькі працэс навучання зойме 1,5-2 месяцы, а непаўналетнія, як правіла, шукаюць працу на кароткі тэрмін, на канікулы. Але 15-гадовых мы час ад часу бяром на пасаду работніка залы. Прынясі, занясі, памый, расстаў.
Хто ж устраездзіць на ровары, можа падпрацаваць велакур'ерам і развозіць сушы альбо піцу. Тут за месяц прапануюць заробак ад 500 да 1200 рублёў. Ва ўсе часы патрэбныя працоўныя рукі на будоўлі. Падлеткам не могуць даручыць цяжкую працу і працу, звязаную з механізмамі. Але штосьці кшталту прынясі-прыбяры дапушчальнае. Рознарабочым і дапаможным рабочым у Беларусі плацяць 600-1500 рублёў за месяц. Заробак залежыць ад складанасці працы і адказнасці супрацоўніка. Якія ёсць яшчэ варыянты? Праца на зборы ягад. Акурат пачынаецца сезон трускавак. Фермеры плацяць 3 рублі за гадзіну – або за аб'ём сабраных ягад. У гарачую пару можна зарабляць да 50-60 рублёў у дзень, але праца пачынаецца вельмі рана, з 6 ці 7 раніцы. Таму ці пагадзяцца на такое падлеткі, незразумела. Асабліва прадпрымальныя падлеткі налажваюць ці рамантуюць тэхніку, напрыклад, камп'ютары, тэлефоны, альбо купляюць тэхніку з дэфектамі, рамантуюць і перапрадаюць. Дзе яшчэ шукаць працу падлетку? Сваім досведам дзеліцца студэнт каледжа.
Працу лепш шукаць праз знаёмых. Можа, хтосьці мае сваю пілараму або будуе дом на лецішчы, тады дакладна не падмануць і дадуць нармальна грошай. Сур'ёзныя вялікія арганізацыі з падлеткамі не хочуць звязвацца, а праца па аб'яўках у тэлеграм-чатах ненадзейная, там могуць і кінуць.
Таксама рэкамендуюць пакінуць абвестку на куфары і рэгулярна праглядаць сайты для пошуку працы. А можа нават спрацаваць высокароднае нахабства. Проста прыходзіш да працадаўцы і прапаноўваеш сваю кандыдатуру на пэўную ролю. Падлеткі кажуць, што часам асабістая харызма спрацоўвае. Дарэчы, прапануе працу падлеткам і дзяржаўны БРСМ, дакладней, абяцае дапамагчы з пошукам. Каб яны падабралі вакансію, трэба на сайце гэтай арганізацыі запоўніць анкету. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.